Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Од 50 на фирми за обезведување, најчесто 3 до 5 фирми ги добиваат поголемите тендери во бизнисот вреден десетици милиони евра. АДИ само од продажба на вишок струја наплатила над 6 милиони евра. Најголем купувач фирмата ЕТМТ Енерџи. Може ли Европската унија да ги ограничи цените на енергенците? Останете со нас. Започнуваме со кратки вести. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, денеска во Државната изборна комисија поднесе иницијатива за референдумот. Мицковски го кажа редефинираното од вчера референдумско прашање. Дали сте за пристанок на важењето на Законот за ратификација на договорот за пријателство, добросуседство и соработка на Република Македонија и Република Бугарија, објавен во Службен вестник на Република Македонија, број 12, 2018 година, од 18 јануари 2018 година. ВМРО-ДПМН се противи на уставните измени, односно внесување на бугарите во преамбулата, кои се услов за продолжување на преговорите со Европската унија. Граѓаните на градот Скопје да бидат спокојни, сметките на БЕК за топлинска енергија се стонирани и ќе добијат нови коригирани сметки за месец август, изјави денеска председателот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски. Оние кои веќе ги имаат платено августовските повисоки сметки, сумата ќе им биде намалена соодветно за повисоката уплатена сума во следните сметки, а во тек на месецов останатите ќе добијат нови коригирани сметки за месец август, рече Бислимовски. Турскиот председател рече Таи Пердоган за време на денешната пресконференција со српскиот претседател Александар Вучич изјави дека Турција секогаш водела избалансирана политика кон Русија и Украина и дека така ќе продолжи. Не морам да споменувам никакви имиња, но има неколку земји на Запад за кои мислиме дека нивниот пристап не е исправен. Тие водат политика заснована на потекнување. Кога водите политика на провокација, не може да постигнете резултати, рече Ердоган. Ердоган додаде дека не очекува војната наскоро да заврши и дека не треба да се подценува Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според податоците од Комурата на приватни фирми за обезбедување, на терен работат најмалку 50 фирми кои се грижат за безбедноста на имотот, луѓето и физичкиот транспорт на пари. Но на тендерите за јавни набавки, кои ги доделуваат владата и поголемите институции, најчесто учествуваат исти 3 до 5 фирми. Кои се тие? Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Секој нов градоначалник, директор на училиште или министар, прво што менува откако ќе седне на функционерскиот стол е фирмата за обезбедување и фирмата за чистење. Во овие два бизниса лежат најмалку десетици милиони евра годишно од јавни набавки, покажуваат податоците од владината дата база на податоци и отворени финансии. Во игра на големите милионски тендери за обезбедување на клучни државни институции со години наназад се фирмите СГС, Никоп Обезбедување, Перпетум Мобиле Секјурити и Кичевската 2СС. Само тендерот на Евана Македонија за обезбедување за две години изнесува околу 11 милиони евра. До 2017 година, кога на власт беше коалицијата ВМРО-ДПМН и ДУИ, овој тендер го добиваше фирмата СГС. По смена на власт и истекот на претходниот договор од 2019 година, услугите за обезбедување ги извршува фирмата Никоп. Податоците од владината дата база отворени финансии покажуваат дека во периодот од 2019 до 2022 година за вкупно 7 договори за услуги за обезбедување на Никоп му исплатиле речиси 30 милиони евра. Претходно СГС од Ивана на платила 11,8 милиони евра за 3 годишен договор, додека во набавката во јули 2017 на само еден месец пред изборот на новата влада по предвремените парламентарни избори за 6 месечен договор СГС наплатила од Евана 3,8 милиони евра. СГС била единствената од 50 фирми што тогаш се пријавила на меѓународниот оглас. Обезбедувањето на имотот на Евана и владината служба за општи заеднички работи се најголемите милионски тендери кои ги добива Никоп во изминативе 4 години. Останатите се од 200.000 евра па надолу. Вкупниот износ на тендерски договори кои ги добила фирмата во периодот 2018 до 2022 година изнесува 40 милиони евра. Бирото за јавни набавки покажува дека Никоп во периодот 2008 до 2015 година наплатило државата само 352.000 евра за обезбедување на општина Струмица, паркинзи на Скопската општина Центар, како и кошаркарскиот клуб Работнички. Од град Скопје Никоп во изминативе 4 години добил вкупно 3 тендери, и тоа еден во 2018 за 124 4000 евра за обезбедување на средните училишта, пошто цената во наредните две години рипнала на 195 000 евра. Во овој период градски татко беше Петре Шелегов. Следната 2021 година овој тендер го добива Security Group Services Скопје, односно на скратено СГС, во вредност од 167 000 евра. Договорот го потпишаа сегашната градоначалничка Данила Арсова и управителот на фирмата Миролјуб Давидов. На само еден месец по локалните избори, каде што таа го победи својот опонент Шелегов со помошта поддршката на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
АДСМ ги продава вешуците на струја најмногу годинава купувала ЕТМТ Енерджи, која е формирана лани во марта, нејзин собственик е фирма од Албанија. ВМРО-ДПМНЕ реагираше дека се оштетени граѓаните и државата. Од продажбата на струја до септември АДСМ наплатила над 6 милиони евра. ЕТМТ Енерджи е фирмата која годинава најмногу купувала вишоци на струја која ги продава АД Електрани на Северна Македонија и СМ. Според документацијата достапна на интернет страницата на АД и СМ, продажба на вишок струја се вршала речиси во сите месеци освен јануари и април. ЕТМТ Енерджи за тоа време купила вкупно 17.990 мегавати струја. За разлика од останатите фирми кои заедно годинава купиле вишок на струја од 11.300 мегавати. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски изминатиот викенд реагираше дека со продажба на нукните вишоци на струја се врши грабеж на граѓаните. Како пример ја посочи продажбата на струја на ЕТМТ Енерджи за периодот од 30 август до 6 септември по цена од 337 евра за 1 мегават час. Според Мицковски, струјата која купила фирмата потоа за 525 евра за мегават час ја продала на албанската државна енергетска компанија Кеш. Со тоа, како што посочи лидерот на опозицијската партија, државата и граѓаните биле оштетени за околу 175 000 евра. На ова реагираше директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој со цртање на табло ја објаснуваше колку струја се произведува и како се продава. Според него, конкретно вишокот на струја од 2 до 7 часот кој што се продава се врши преку транспарентна и конкретна поставка, а цената се формира врз основа на добиените понуди. Професор Константин Димитров вели дека е законски вишокот на струја да се купи за поевтино во земјава, а да се продаде поскапо во Албанија.
Сомнително е што тој првиот што се јавува веднаш кај се продава, колку време имало не навлегувам во како е тој јавен повик, кога било дадено и како е направено, но е чудно, сомнително е еден исти човек кој сте собственик на двете компании Телуме. 50% во Македонија и Албанија ги добива и ги прави тој промен.
Фирмата според податоците на Централниот регистар била формирана лани во марта, нејзин собственик е Енер Трейд од главниот град на Албанија Тирана. Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај лани, два месеци по нејзиното основање, и издала лиценца на фирмата за вршење на енергетска дејност, трговија со електрична енергија. Како што тврди ВМРО-ДПМНЕ е поврзана со Артур Мицкај, кој е собственик на 50% од фирмата и кој е директор на форумот на млади на Социјалистичката партија на премиерот Еди Рама.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија подготвува итни планови за ограничување на цените на бензинот или за одвојување на цените на електрична енергија од големените цени на бензинот, како и долгорочни реформи кои имаат за цел да се осигура дека цената на струјата е одраз на поевтина обновлива енергија. Повеќе од Емил Златков.
Министрите за енергетика од земјите од Европската унија ќе се сретнат на 9 септември за да разговараат за тоа како да се олесни товарот од високите цени на енергијата врз компаниите и домакинствата. Европските влади ја обвинија Москва дека ја користи енергијата како уцена, како одмазда за поддршката на Запад за Украина по руската инвазија. За руски Газпром виновни се западните санкции и техничките прашања за кратењата. Новинската агенција Ројтерс објаснува зошто Европа размислува за реформи на енергетскиот пазар и тие што би можеле да опфатат. Идејата е дека бидејќи сите производители ја продаваат својата енергија по иста цена, поевтините генератори на обновливи извори завршуваат со повисока профитна маржа, што е поттик да се поттикнат повеќе инвестиции во производството на обновливи извори на енергија во Европа и со тоа да се исполнат целите поврзани со климатските промени. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека Европската унија требало да ги одвои цената на газот и струјата, но не даде повеќе детали. Во насред белешката на комисијата, токоја што дошол Ројтерс минатата недела, се вели дека престојните предлози на комисијата треба да вклучуваат ограничување на цената за одредени производители за електрична енергија што не работат на газ. Зголемувањето на цените на струјата донесе големи приходи за производителите кои не се на газ и се со пониски оперативни трошоци, а од Европската унија рекоа дека земите треба да користат ограничување на цените за да ги заштедат тие приходи и да ги трошат парите за намалување на сметките на потрошувачите. Чешката република, која председава со Европската унија, исто така ги истакна опциите на министрите за енергетика да се разгледаат на состанокот во петок. Тие вклучуваат ограничување на цената на увезениот газ од одредени земји, ограничување на цената на газот што се користи за производство на електрична енергија или привремено отстранување на електраните на газ од сегашниот систем за цени на електрична енергија на Унијата. Една од опциите, предложена од италијанскиот премиер Марио Драги, би била земјите од ЕУ да се договорат за ограничување на цената на газот увезен од Русија. Друга опција може да биде владите да ограничат цената на газот и да им исплатат на гасните компании разлика помеѓу ограничената цена и повисоката пазарна цена. Земјите, вклучително и Германија и Холандија, претходно се спротиставија на тоа, бидејќи ефективно ќе го субвенционира производството на фосилни горива со јавни средства, за кои рекоа дека ќе биде подобро да се трошат за да се префрлат на поевтина чиста енергија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пресудата дека владата и Државната изборна комисија сториле директна дискриминација врз лицата со попреченост при остварување на нивното право на глас е значаен исчекор за лицата со попреченост, вели Елена Кочовска, која го предводи движењето Полио Плюс. Прилог на Ивана Стојкова.
Владата и Државната изборна комисија сториле директна дискриминација врз лицата со попреченост при остварување на нивното право на глас, утврди неодамна Основниот граѓански суд во Скопје. Според пресудата, државата директната дискриминација ја направила поради тоа што не обезбедила никаква инфраструктура и простор во избирачките места, со што не овозможила на лицата со попреченост да го остварат своето право на глас, а со тоа го попречили нивното активно учество во политичкиот живот на државата. Пресудата е значаен исчекор за лицата со попреченост, вели Елена Кочовска, која го предводи движењето против хендикеп Полио Плюс. Судството според неа има голема улога во уредувањето на граѓанските и политичките права на овие лица.
Предаува и примери за како треба да всушност владе или биде поставен системот на владење на правото, каде што и судот, но и извршната и законодавната власт мора да имаат во предвид почитување на врските кои што ги пределе согласно меѓународните договори, во овој случај меѓународната конвенција за правата на лицата со хендикеп. И трето, граѓаните и граѓанските организации дека постоечките механизми можат да им бидат одлична алатка за барање за остварување на нивните индивидуални, но и колективни права.
Пресудата се уште не стигнала до владата, велат оттамо. Владата воопшто не е ниту запознаена со незината содржина. Одговорноста за пристапноста до објектите ја префрлаат во Државната изборна комисија, за која велат дека надлежноста и обврската е исклучително кај неа. Државната изборна комисија пак ќе се жали на пресудата, но објаснување и одговори на прашањата на РС од дик до овој момент не пристигнаа. Од комисијата за заштита од дискриминација велат дека тие даваат препораки, а државата треба да превземе посеопфатни активности за да овозможи еднаков пристап на лицата со попреченост. Во изминативе 12 месеци до комисијата има пристигнато десетина пријави за дискриминација, уште 4 се покренати од самата комисија. Игор Јадровски потенцира дека се уште најголем дел од представките се однесуваат на пристапноста, но дискриминација има и во делот на работните односи, здравствената заштита, образованието и социјалната заштита.
Ќе видите дека тоа тие области се всушност области кои што значат еден цел спектар на ушивање на права на лицата со попреченост, односно го опфаќаат во принцип целокупниот нивен дневен живот, како што кажав. Се уште збориме за физичка пристапност и за соодветно приспособување, ако тргнеме дека овој е најосновен проблем за кој што децении наназад нема решение, можеме да заклучиме дека државата има уште многу што да направи.
И Кочовска од Сдруженијето против хендикеп порачува дека државата ќе има уште многу работа во делот на подобрување на правата на лицата со попреченост, почнувајќи од самите закони кои вели во старт ги дискриминираат лицата со попреченост.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.